Izajáš 65, verš 17 až 19 a verš 23 až 25. Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte se a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik. Neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci. Dříve než zavolají, já odpovím. Budou ještě mluvit a já je už vyslyším. Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobyče bude žrát slámu. Hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, pravý Hospodin.
Zjevení Janovo, 21. kapitola, verše 1. až 7. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Milí přátelé, sestry a bratři, odkud jinud začít, než právě od té prosby, své nám uděl požehnání. Když jsem chodil na evangelikální teologický seminář, to bylo ještě tehdy, kdy tam učil bratr kazatel Taschner, tak ten nám zdůrazňoval, abychom se zjevení vyhýbali jako čert kříži, že to je lepší, že jednou zažil takového mladého kazatele, který pojal nápad vzít knihu Zjevení na biblické hodiny a nebylo to šťastné. A tak nevím, jak ostatní spolužáci, spolubratři, kazatelé se Zjevení vyhýbají, já se toho snažím držet, ale v perikopách nám nakonec přichází i tento text a nelze říci, toho se bojím, jdu od něj pryč. Proč se bát knihy Zjevení? Snad právě proto, že ji nikdo moc nerozumí a všichni tvrdí, že ji rozumí. Nechci ukázat nebo říci, že mám patent řešení. Ba naopak, chci povědět, pojďme od toho pryč. Pojďme k tomu textu, podívat se na něj tak, jak leží, běží, tak, jak jej čteme. Co jsme v něm zaslechli, co jsme slyšeli. Pojďme se na něj podívat z té perspektivy věčnosti, z toho zaslíbení, že spása, záchrana není jenom pro tento život, že snad nejsme ti nejubožejší z lidí, že máme naději navzdory smrti, navzdory té obecné zkušenosti, že všechno někdy, dříve nebo později skončí. Křesťanská naděje je o tom, že ne, že neskončí. Že úděl nemusí být podle toho, jak jsme nutně jednali, ale podle toho, na kom jsme stavěli, s kým jsme se spolčili, komu jsme dali naši důvěru. Tedy zda ten základ, na kterém stojí náš život, je skála, anebo písek, a to bez ohledu na to, odkud zrovna ten písek jsme vytěžili. Apoštol Pavel, ještě tady mám takovou poznámku, zdůrazňuje to, nebo když čteme jeho slova, tak na jedné straně říká, že ty naše diskuze o rodokmenech neberou konce, na druhé straně zdůrazňuje, že poznání, porozumění budou překonána a tím nás posílá k tomu nejpodstatnějšímu. K tomu, k čemu nás nakonec posílá i ten dnešní text knihy Zjevení. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Tak čteme v tom 7. verši 21. kapitoly. Potom všem, co přečteme v knize Zjevení, těch 20 předcházejících kapitol, potom všem, když čteme ty hrůzy a možná i tu bezvýchodnost, najednou zazní, a tohle je řešení. Na tom to záleží, aby Bůh byl Bohem a člověk mu byl dítětem, dcerou či synem. Je to boží vztah, je to boží postoj. Boží postoj vůči stvoření, boží vztah vůči stvoření, kdy on vdechuje prachu svůj život, dává svůj život za kus oživlé hlíny a slibuje, že se vrátí naplnit nepomíjejícím životem celý vesmír. Známý i neznámý, tenhle postoj, který vlastně je vyjádřen i tím 7. veršem, knihy Zjevení, 21. kapitoly, tomuhle božímu postoji říkáme velice nedokonale, nepovedeně, láska. Protože to je to nejdokonalejší, co tady v tomto světě máme, známe. Nic dokonalejšího, svatějšího neumíme pojmenovat, než právě lásku. Konec světa, apokalypsu, či jak to nazveme, si představujeme v každé době trošku jinak. Jan ve vidění viděl, jak z nevypočítatelného moře vystupuje jedna obluda za druhou. A proto pak i v tom textu zazní, a moře už nebylo. Nesnad, že by vody nebylo, když máme možnost pak pít vodu života. Ale nebyl už ten zdroj toho zla, nevypočítatelného, nečekaného, které pořád má v zásobě nějaký trumf, nějakou obludu, nějakou příšeru, nějakého diktátora a tak dál. Nedávné generace, jak můžeme číst, možná mnozí z vás to ještě zažili, očekávali, že přiletí atomovka zleva nebo zprava, ale také to měl být konec. My dnes očekáváme, že nám někdo z nějakého batůšku vypustí nějaký naklonovaný, laboratorně upravený vir a zase bude konec. Představy konce světa máme a barvy nebo obrazy neberou konce. Jedno však ty naše představy mají společné. Je to konec. A tím to hasne. Avšak Zjevení působí tak trošku jako Zjevení v těch našich představách o konci světa, o konci života, o konci všeho. Svět totiž najednou nekončí. Nezůstává hrstka přeživších vyvolených. Biblické vyprávění vize budoucnosti nám ukazuje, že teprve pak věci budou tak, jak měly být na počátku. Jako kdybychom se vraceli zpátky a přece se zpátky nevracíme. Jde o to, že čteme-li o novém stvoření, o nové nebi, o novém nebi a nové zemi, čteme o tajemství, které je pro nás vyjádřeno naším osobním zkušeností s naším osobním znovuzrozením. Není třeba se vracet do života matky, abych byl znovuzrozen. Avšak stále čekám na dokončení znovuzrození, neboť pořád to mé tělo, tedy podstatná část mé identity, podléhá zkáze, smrti. Nové nebe, nová země nás vracejí do prvních kapitol knihy Bible, do Genesis, na počátek. Na počátku Bůh tvoří nebe a zemi. A nyní, na konci, Bůh tvoří nové nebe, novou zemi. Nebo obnovuje. Je to jakoby kompletní znovuzrození. Obnovení tak, jak to mělo být od počátku. Kdyby Bůh tvořil všechno fungl nové, tak pak tvoří i lidi nové. Pak není naděje pro nás, hříchem zasažené, chybující jedince. Pak není naděje ani pro ty svaté otce školastiky, kteří tento život prožijí, alespoň ve své představě bez hříchu, protože jsou na té lodi, která by skončila. Pokud by všechno mělo zmizet a Bůh si měl uplácat nový svět, nové nebe, novou zemi, ale on obnovuje, proměňuje tak zásadně, až to je nové, to, co bylo staré. Bůh neškrtá, ale uzdravuje. Bůh neutratí, ale uzdraví. Lidé ve městech, tedy my teď tady, máme sklon ty naše mazlíčky, domácí zvířátka udržovat při životě. Utrácet peníze za doktory, aby nám je zachránili. Ale kdo z nás vyrostl na vsi a čím dříve, tím lépe, tak ví, že tomu tak rozhodně tam za hranicemi Prahy není. Zvíře je užitečný tvor, ale když onemocní, obvykle není jiné řešení, než ho utratit. Ale Bůh takhle nefunguje, Bůh se nepodíval na člověka a neřekl, onemocněl si hříchem, utratíme tě a s tebou celé stvoření a pořídíme si nového hlídacího psa, který bude hlídat zase dál a dobře. Bůh doutnající knot neuhasí, ale naopak v něm probouzí život, plamen, nový, znova. Bůh nalomenou třtinu neodsekne a nehodí do ohně, ale obváže a dá jí šanci dál růst, žít, srůst s kmenem. Kdyby boží plán s člověkem bylo jej škrtnout, tak vody potopy nikdy neopadly. Ale Bůh nás zachraňuje, chce nás zachránit. Jeden z mých známých kamarád, restaurátor automobilových veteránů, říká, že když si auto vezmou do parády, do péče, no tak musí vypadat lépe, než když vyjelo z té výrobní linky. Onehdy. Že prostě ty dveře musí lícovat a ta mezera má být všude stejná a že to nemá být nakřivo. Co na tom, že to tak vyrobili? On chce, aby to bylo dokonalé. A to je pro mne obraz toho, co znamená, že Bůh tvoří nové nebe a novou zemi. Co znamená, že Bůh obnovuje, zachraňuje. Mimo jiné to také znamená, že Bůh má rád veterány s příběhem. Svět, který už něco zažil. Lidi, kterým je možná potřeba odpouštět, ale mají příběh, nejsou jen výstavním nepoužitým koustkem z výlohy. Proto se sbírají stará auta a staré věci, protože mají svůj příběh a my můžeme říci, tohle auto bylo tam, tenhle motocykl tamhle, jste ho mohli vidět a na něm měl tenhle ten človíček, anebo tamten. Má to svůj příběh a nikomu vlastně v zásadě nevadí, že to musíte 3 dny startovat, než to nastartujete. A že na tom nejde v zásadě dojet někam moc daleko. Má to příběh. Pán Bůh má rád stvoření s příběhem. Má rád nás lidi, protože jsme něco už zažili. Ne vždycky se to povedlo. To on nepopírá. Ba naopak, chce nás uzdravit, zachránit. Chce, aby bylo naplněno a naplno skutečností to, že on je naším Bohem a my jeho dítětem. Ať si poslední chvíle tohoto světa, společnosti či naší, nás samotných, nás osobně představíme jakkoliv, asi bychom právě nevždy volili, že odměnou pro vítěze člověka, který doufá a zůstane doufat, věřit Bohu, bude, že mu Bůh bude Bohem a on bude jeho dítětem. Ale právě na pozadí těch děsivých událostí, které čteme v knize Zjevení, právě na pozadí těch historických událostí, kdy Jan Zjevení psal, tedy pronásledování křesťanů, mučení, vraždění dospělých i dětí, právě na pozadí toho vyznívá tak šokujícím způsobem, že tohle je odměna, že Bůh bude Bohem a člověk jeho dítětem. My bychom snad čekali, že cílem je uznání, pokojný život, ukončení pronásledování. Ale Bůh zdůrazňuje, že to je něco jiného. Že něco je ještě podstatnější. Že na něčem ještě víc záleží. A že to není samozřejmé. Že ani v tom pronásledování, ani v tom, když se blíží konec světa, nebo alespoň my lidé máme ten pocit, že ani v těch chvílích není samozřejmé, že Bůh je Bohem a my jeho dítětem. To, aby Bůh byl Bohem, alespoň pro mne znamená, nebo výraz, ta myšlenka znamená, že každý máme svého Boha. Každému z nás je někdo něco Bohem. A nezáleží na tom, zda to tak nazýváme. Prostě to tak je. Člověk byl stvořen, aby měl Boha. A vždy jej má. Od homérovské sbírky bohů na Olympu, přes naše germánská a slovanská pohanská božstva, můžeme pokračovat až ke kultu rozumu, rasy, národa, světonázoru či kultu osobnosti. Vždy máme Boha. A je to něco, co je kolem nás. Ale skutečné vysvobození, skutečná záchrana, vítězství v životě člověka je, když Bohem je mu Bůh. A ne něco či někdo jiný. Tak jako přirozeně dýcháme, tak přirozeně máme Boha, Bohy. A tak jako můžeme dýchat zdravý vzduch a žít zdravě, tak můžeme dýchat zkažený vzduch s plno nějakými těmi částicemi, které zanesou postupně naše plíce, až jednoho dne přestaneme dýchat, anebo můžeme dýchat opravdu už přímo jedovatý nějaký plyn, tak podobně to je s Bohem. Můžeme mít Boha, kterým je skutečně Bůh, a pak můžeme zdravě žít. Nejen duchovně, ale i obecně. Ve společnosti, ve světě nemusíme být otroky světonázoru, nemusíme být otroky druhých lidí, nemusíme být otroky žádných duchovních mocností ve chvíli, kdy naším Bohem je Bůh. A když se na to takhle podívám, tak najednou si uvědomuji, to je něco hodně zásadního. Protože pořád někdo se mě chce zmocnit. Od komunálního politika, který žádá můj hlas a vlastně chce se mi vlomit do života a být mi Bohem, abych jaksi mu posloužil na té cestě k moci či službě společnosti, až po nějakého filozofa, nějaký světonázor a tak dál. Ve chvíli, kdy Bůh je mi Bohem, jsem od toho osvobozen. mohu být opravdu svobodný, mohu se svobodně rozhodovat, nemusím být nikým a ničím zotročen a vláčen. Bůh je Bohem tím, že mu přirozeně podřizujeme svůj náš život. Bůh neexistuje ve světě, ale v životě. Buď je Bůh, Otec, Syn i Duch v našem životě Bohem, a pak se mu přirozeně podřizujeme, počítáme s ním, anebo není. A nic na tom nezmění, že ho máme plnou pusu, plnou knihovnu a tak dál. Aby Bůh byl naším Bohem, to je dár. To je něco, po čem můžeme toužit, o co můžeme prosit. Ježíš říká, proste o ducha a Otec vám ho dá. Stačí prosit, toužit po tom, aby Bůh byl naším Bohem a jsme na té správné cestě. Právě tak se Bůh stává Bohem našeho života. Vedlejší efekt je ten, který už jsem zmiňoval a je celkem zásadní. Přestáváme sloužit jiným bohům. Stáváme se svobodnými. Najednou můžeme možná trošku chápat ve světle toho, proč mučedníci prvních staletí, ač měli strach, neodvolali, neutekli, ale zůstali stát. Byli svobodní, protože Bůh byl jejich Bohem. Hospodin sám, Ježíš Kristus. To, že Bůh je naším Bohem, ještě neznamená, ale že patříme do jeho rodiny. Do Boží rodiny je člověk pozván. Bůh mu může být Bohem, ale nad to člověk může být Božím dítětem a to je něco velice důležitého. Představme si to jako další pilíř víry, nebo já nevím, jak to vyjádřit lépe. To znamená totiž nejen vidět, vnímat hrozivého, strašlivého i fascinujícího Boha. Boha, který na jedné straně miluje tento svět, stvořil ho a na druhou stranu ho velice spravedlivě, možná bychom řekli přísně, soudí. Řeší, jak tady žijeme, co tu děláme a snaží se to napravit. Nejenom vidět takového Boha, ale též prožívat, že se s ním potkávám osobně. Že on sám, tenhle veliký Bůh, utírá moji malou slzičku z mé malé tváře. Každou jednu konkrétní. To je něco pro mě osobně úžasného. Překvapivého, protože jako rodič si uvědomuji, kdy utírám osobně svému dítěti slzu z očí. No ve chvíli, kdy ho držím v náruči, ve chvíli, kdy se ho snažím potěšit, ve chvíli, kdy toužím potom, aby se mělo lépe. Bůh, který je nám představen, to mocný Bůh, který soudí ty pro národy, Bůh, který si nic nedělá z těch armád u Armagedonu, které mu jsou volné, prostě tak tam jsou a chtějí bojovat, to je jejich problém. Tak tam asi budou do konce světa. Tenhle Bůh najednou se sklání k člověku. Tenhle Bůh utírá jednu konkrétní slzu na konkrétní tváři. Mojí, tvojí. To je něco neuvěřitelného. My nechceme mluvit, přemýšlet o Bohu, který je někde na konci vesmíru, někde tam, až kde končí prostor a čas a tam teprve začíná Bůh. My chceme mluvit, žít s Bohem, který je s námi dnes tady. Bohem, který je nejenom Bohem, ale i rodičem, otcem i matkou. V našich životech jsme obklopeni všelijakými starostmi. Zápas o vlastní zdraví či zdraví členů rodiny, snaha zajistit sebe, své blízké, touha po bezpečí a tak dál. To je náš soukromý konec světa, protože v tom všem zjišťujeme, že to nedáme, že to nejde, že prostě naši blízcí umírají, i když my nechceme. V čase, který neplánujeme. A že jsme jim nestihli říct všechno, co jsme chtěli, že jsme možná nezvládli obejmout. Nikdy, jenom proto, prostě, že jsme neměli čas. A tak dál. Takové zkušenosti, věřím, máme mnozí, ne-li všichni. Do toho ale potřebujeme zjevení. Protože v tom všem si více a více uvědomujeme, že nedokážeme vyřešit všechny ty věci kolem nás. Alespoň já to tak prožívám. Vždycky bude něco špatně, vždycky bude něco, na co nestihnu zvládnout, co nezvládnu. Tahle nedokonalost, možná stejně jako mě, tak i vás, svádí toužit po tom, aby to Bůh dal všechno do pořádku. Vytváří pokušení, že aby Bůh byl Bohem, že tedy musí naplnit alespoň polovinu toho všeho, co mě se nepovedlo. Ale Jan tváří v tvář smrti, vraždě svých přátel, jejich dětí, si uvědomí, že nejvíc záleží na tom, kdo je mým Bohem a do jaké rodiny patřím. A tak dnes skončím otázkami. Je tvým Bohem Bůh, Ježíš, nebo tvé starosti a potřeby? A do jaké rodiny patříš? Do rodiny národa, Slovanů, bílých silných mužů? Nezná, že bych byl silný, bílý, zatím jsem ještě. Kdo ví, do jaké další? A nebo do Boží rodiny? Kdo je tvým Bohem? Kdo je tvoje rodina? Tuhle otázku si máme položit ve chvíli, kdy se odvažujeme přemýšlet o věčnosti.